Mest skyde og især de nordlige og østlige egne lidt regn af og til. Lidt til frisk, stedvis hård vind omkring vest. Mellem 15 og 18 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der er iført skæg, blå briller og en nagende fornemmelse af, at verden er på vej et sted hen, vi ikke kommer til at bryde os om. At vi står ved en korsvej eller retter på en klippetop, hvorfra den nemmeste vej ned synes at være et lodret spring, frem for den besværlige og udmattende klatretur. Her i studiet der har vi besøg af Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder. Du er ikke længere bare ekspert i menneskerettigheder, nu er du også blevet forfatter. Bogen den hedder Framing the Net, og den er lige udkommet. Velkommen til dig. Hvordan synes du, at menneskerettigheder på nettet de har det i dag?
Menneskerettigheder på nettet de er lidt trængte, må man sige. Altså ikke mindst efter sommerens afsløringer med overvågning fra USA og fra England. Hvis vi skal tro på det materiale, der er lagt frem, så er de presset. Og de er især presset, fordi at det er den stat, vi bor i, som skal beskytte vores menneskerettigheder. Og når det så er andre stater, der griber ind og overtræder dem, så er vi lidt på herrens mark.
Jeg kan ikke lade være, at man lige griber fat i den her. Man siger, det er sådan noget, som bliver brugt mange steder. Man siger, hvis vi nu skal tro på det her materiale, er der ikke efterhånden ved at være ret god grund til at tro på det materiale, der er kommet fra Edward Snowden?
Jo, det må man sige. Det er der.
Vi vender tilbage til Rikke Frank Jørgensen om et lille øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi også skal høre nærmere om det her svar, som justitsminister Morten Bødskov har givet omkring NSA's yderst mulige aflytning og indsamling af data her i Kongeriget, og så taler vi en af verdens mest prominente hackere. Det er tyske Andy Müller-Magoo fra Chaos Computer Club, der mener, vi er på vej ind i en ny verdensorden, der minder betænkeligt meget om Nazi-Tyskland. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du lytter til Radio 24/7, programmet er aflyttet. Jeg har besøg af Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder. Du er aktuel med en ny bog med den her titel, der hedder Framing the Net. Jeg kan ikke lade være med at tænke på dobbeltheden i den. Er det tænkt fra starten?
Nej, egentlig ikke, da jeg valgte titlen. Altså, min idé var det her med at prøve at kaste nogle forskellige blik ned over nettet, nogle forskellige frames, og vise, at alt efter hvor vi kigger hen, så får vi også nogle forskellige svar.
Fordi det her med framing, det kan jo også betyde, at man, ligesom er, man er udsat for et setup. Der er nogen, der har lavet en plan med en.
Ja.
Men det, du har gjort med i forbindelse med den her bog, det er, at du har fulgt den her diskussion omkring rettighed og regulering af internettet. Det har du fulgt igennem utrolig mange år. Jeg tror, du er den i Danmark, som i virkeligheden har fulgt det længst. Hvordan er du kommet i gang med alt det her med rettighed på internet?
Jamen, jeg startede egentlig et lidt andet sted i 95, hvor jeg blev ansat i det, der hed IT- og Forskningsministeriet under Frank Jensen i et nyoprettet IT-politisk kontor, hvor vi skulle lave handlingsplaner for Danmark i informationssamfundet, som vi kaldte det. Dengang diskuterede vi stadigvæk, om det her med internettet, det var noget, der ville drive over, eller om vi skulle politikudvikle på det også. Og så diskuterede vi meget sådan noget med A- og B-hold i Danmark og IT i folkeskolen. Hvordan sikrede man, at de nye generationer lærte om det her? Og man snakkede om elektroniske patientjournaler og digital signatur og elektronisk handel. Og fra de der, hvad skal man sige, mere nationale IT-politiske temaer, så blev jeg så i stigende grad interesseret i det internationale. Også fordi det er svært at arbejde med internettet og internetpolitik, uden at have et internationalt blik, fordi nettet er jo globalt. Så i slutningen af 90'erne, der var vi så tre kollegaer faktisk, som besluttede os for at oprette en dansk græsrodsorganisation, som vi kaldte Digital Rights, og hvor formålet var at sætte fokus på beskyttelse af menneskerettigheder på nettet i virkeligheden. Og det var særligt ytringsfrihed og retten til privatliv. Og nogle af de konkrete sager, der var i Danmark dengang, det var den ene, det var filtre på biblioteker. Det var der lige kommet meget frem om, hvorledes folkebibliotekerne i Danmark skulle, eller de offentlige biblioteker, skulle filtrere deres brugers adgang for at beskytte mod snavset indhold på nettet. Det var sådan den ene sag, vi kastede os over, og den anden sag, det var internetudbyderne og deres rolle i forhold til deres brugers kommunikation, om de skulle kunne gå ind og blande sig. Og begge sager kom der sådan ret meget presse på. Og så, jamen, så kørte den derfra.
Så flytter du den til, så rykker Digital Rights i Danmark, lukker ned, og så bliver det til en europæisk organisation med afdeling over hele Europa. Og senere hen, så kommer du også op på FN-niveau.
Ja, det er rigtigt. I European Digital Rights, som er sådan en europæisk paraplyorganisation, eksisterer stadigvæk og har i dag medlemsorganisationer fra hele Europa, som er sådan nogle, kan du sige, ligesom vi var i Danmark, som så lobbyer mod ting, der kommer fra kommissionen og Europarådet hele tiden ud fra et rettighedsperspektiv. Og så i 2002, der besluttede Kofi Annan, at der skulle være det første verdenstopmøde om informationssamfundet, fordi at man gerne ville sætte fokus på, hvordan teknologi, computer og internet kunne bruges til at støtte udvikling i tredje verdenslanden og også samtidig diskutere en fornuftig internetregulering i vores del af verden. Og det blev så et globalt politisk tema i perioden fra 2003 til 2005 med to verdenstopmøder, som jeg så også tog del i.
Du har så simpelthen siddet i midten af alt det her. Du er vel den, der fuldt i hvert fald fra den side, været en af dem, der har siddet midt i alle de her forskellige internetpolitiske diskussioner gennem rigtig mange år. Og din bog, den er så, kan man sige, hvilken forsøg måske også på at kondensere lidt af det her, og i hvert fald at skære igennem dele af de her debatter. Du har bygget den op i fire søjler, om man så må sige, eller i hvert fald fire forskellige metaforer for diskussionen omkring internettet. Hvorfor er det vigtigt at dele den her diskussion op?
Noget af det, jeg synes, der var frustrerende, da jeg var i de der forskellige politiske fora, og når vi snakkede kontrol og regulering med internettet, det var, at de forskellige diskussioner, de fuldstændig blandede aspekter af internettet sammen. Altså, man snakkede om æbler og pærer og bananer i en pærevælling. Og jeg synes, der var nogle meget forskellige referencer på spil. Altså, nogen talte om nettet primært som et nyt offentligt rum. Et nyt sted for demokratisk liv, demokratisk debat, mobilisering af civilsamfundet. Det er et sted, hvor vi har et demokratisk potentiale, som vi kan realisere og få en bedre offentlig debat. Det her offentlige liv, som måske er blevet lidt dødt, det kan så blive revitaliseret på nettet. Så det var sådan en gruppe af diskussioner, kan du sige. Så var der hele det her information superhighway, som især kom meget fra USA, hvor man fokuserer meget på nettet som en global infrastruktur, et globalt vejsystem, hvor vi kan kommunikere hurtigt og effektivt og få adgang til ressourcer fra hele verden, uanset hvor vi sidder. Så det var sådan mere sådan en infrastruktur-tænkning. Så er der også rigtig mange, og den var måske især dominerende i Europa, der talte om nettet som et nyt medie. Altså sådan det sidste skud på mediestammen. Vi havde radio, vi havde tv, og nu var nettet kommet. Og nettet var godt nok noget andet end radio og tv, men det var alligevel hele tiden det, man sammenlignede med. Sagde man, hvad kan nettet i forhold til radio? Jamen det har nogle andre aspekter. Hvad kan det i forhold til tv? Jamen hvad så, når der ikke er redaktører? Hvordan skal vi så sikre, at der bliver et lødigt indhold, ligesom vi gør i de andre medier? Så det var hele tiden de andre medier, man tænkte på.
Du nævnte et fantastisk eksempel for mig i går, da vi snakkede sammen før programmet. Det var, at der sagde du, at der har været tilfælde på et tidspunkt, hvor EU faktisk forsøgte at få samtlige dem, der laver hjemmesider, til ligesom at ranke dem, altså at sige, hvad det var for noget på forhånd.
Ja, det er sådan et eksempel på mediemetaforen, ikke? Hvor man siger, ligesom at man kan rate film eller varedeklarere spejepølser, så kunne det også være rigtig smart, at alt indhold på nettet det blev varedeklareret, fordi så vidste man ligesom, hvad det var inden, og så kunne man bestemme, om man ville gå ind på den hjemmeside eller ej. Og hvor nogle af dem her under mig selv, der argumenterer for, at nettet jo også har stærke karakteristika fra det her med at være et offentligt rum, sagde, det ville jo være helt absurd, hvis man forestillede sig det i den offentlige debat, at man var nødt til at varedeklarere det, man ville sige, inden man sagde det som en forudsætning for overhovedet at tale, skulle man først deklarere, i hvilken grad det, man sagde, nu ville være anstødeligt. Så det er sådan et eksempel på, at for dem, der talte, der tænkte på det som et medie, der var det meget naturligt, de kunne slet ikke se noget mærkeligt i det forslag, men for dem, der stod over og tænkte på det som et demokratisk rum, der virkede det absurd.
Noget af det, vi så har oplevet her på det sidste, det er jo så, at en ting er, at der man diskuterede om, hvorvidt man skulle varedeklarere det, man gik og sagde. Det, vi har oplevet nu, det er, at der i hvert fald er nogen, der lytter til det, vi går og siger. Der har været hele den her sommer, der har haft diskussion omkring NSA's overvågning af internet. Hvor diskuteres det henne lige nu?
Lige konkret nu, mens vi sidder her, der bliver det faktisk diskuteret i FN's Menneskerettighedsråd, som har samling i de her dage, og hvor sagen med NSA og også den britiske regering er kommet meget højt på dagsordenen, og hvor der er rigtig mange lande, der gerne vil have nogle svar på, om det her rent faktisk foregår, og hvorfor det foregår, og hvordan man har tænkt sig, at det skal holde op med at foregå i fremtiden. Så det bliver aktuelt diskuteret lige nu på højeste regi i FN.
Herhjemme, der har der ikke været så utrolig meget politisk røre omkring Edward Snowden og de ting, som han har afsløret. Undtagen hos Enhedslisten og Liberale Alliance, der har stillet en række spørgsmål til justitsminister Morten Bødskov. Her i telefonen, der har vi nu fat i Pernille Skipper fra Enhedslisten. Goddag til dig.
Goddag, goddag.
Dit parti og Liberale Alliance, I har stillet tre store spørgsmål til justitsminister Morten Bødskov omkring NSA's mulige overvågning af Danmark. I har lige fået svar. Hvad var det?
Jamen, vi har stillet en lang række spørgsmål, men det er rigtigt, der er tre, som cirka kapsler det hele ind. Og det svar, vi har fået, det er, at Justitsministeriet og Efterretningstjenesten ikke er vidne om, at det skulle foregå. Og så ikke så meget andet. Og det er jo et utroligt indholdsløst svar, som ikke på nogen måde peger fremad, hvordan ministeren så vil reagere på det rent politisk. Og det synes jeg jo er meget nødvendigt.
Hvad er I tilfreds med det svar?
Absolut ikke. Altså, det er jo måske et meget faktuelt svar, men der mangler jo en politisk handling bag. Altså, hvad har justitsministeren så tænkt sig at gøre ved det? Afsløringerne omkring NSA er jo voldsom. Noget tyder jo på, at amerikanske efterretningstjenester, de har det, man kalder bagdøre i alle systemer stort set, og det betyder, at de kan gå ind på mor og få og overvåge ikke bare mennesker, de har mistænkt for at ville begå kriminalitet, men også hvis du eller jeg, vi sender sms'er til vores bedstemor eller sender en besked hjem på e-mail om indkøbslisten. Og så krænker det jo vores personlige frihed, og derfor er det så for uroligende, at vi har en justitsminister, som sådan bare konstaterer, det ved jeg ikke noget om, og så har jeg for øvrigt ikke tænkt mig at gøre mere ved det.
Et af de spørgsmål, som I i hvert fald har stillet, det er, hvorvidt Folketingets egne server og deres mailkorrespondance, om hvorvidt den er sikker for overvågning. Det er jo sådan, ligesom, skal man sige, kronjuvelen i Danmark. Det er, hvad I sidder og skriver til hinanden. Føler du dig overbevist om, at det er fuldstændig sikkert som om i kirken, at der ikke er nogen, der lytter med på det, efter Morten Bødskovs svar?
Nej, tværtimod. Altså en del af de afsløringer, der er kommet fra Edward Snowden, viser jo også, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA har benyttet adgangen til faktisk at overvåge de demokratiske systemer i EU, altså brugt det til en art industrispionage for at finde ud af, hvad går de og snakker om i EU i deres demokratisk valgte organer. Og derfor er der jo heller ikke noget, der tyder på, at de holder sig for fine til eventuelt at gøre det over for det danske Folketing, hvis de skulle have interesse i det. Samtidig så er det jo den virksomhed, der hedder CSC, som udbyder og står for IT-driften for Folketinget. Og vi ved, at de har et samarbejde med selv samme NSA, så meget tyder jo på, at når jeg sidder og er folkerepræsentant og kommunikerer med andre valgte og forsøger på at udøve, hvad skal man sige, demokratiet i Danmark, ja, så kan amerikanske efterretningstjenester følge med, hvis de har lyst. Og det er et grundlæggende problem, at vi kan blive overvåget som almindelige borgere, fordi vi har en personlig frihed til at kommunikere i fred. Det er en grundlæggende frihedsrettighed, men det er bestemt også et problem, at vores demokratiske institutioner ikke kan være sikre på ikke at blive overvåget.
Det er der en, der ikke rigtig mener, fordi altså statsminister Helle Thorning-Schmidt, hun var også ude i sidste uge, så sagde hun noget om NSA. Hun sagde, at jeg tror, at vi lange stræk skal være glade for NSA's overvågning. Det sagde hun faktisk offentligt til et møde, det der hedder Frit Forum. Hvad mener du om sådan en udmelding?
Jamen, det er jo chokerende. Det er helt horribelt, og jeg har svært ved dels at forstå, hvorfor det ikke har skabt større røre, at statsministeren har sagt det. Dels har jeg svært ved at forstå, at hun overhovedet kan få det over sine læber. Altså, det er grundlæggende i et demokratisk samfund, hvor man snakker om frihedsrettigheder og det frie og det lige menneske, at vi kan få lov til at kommunikere i fred, og at vores breve ikke bliver åbnet. Det står beskyttet i vores gamle, gamle menneskerettigheder, at vi har brevhemmelighed, at vi har ret til at sende breve til hinanden, uden at staten kigger med. Og det betyder selvfølgelig også, at vi har ret til at sende e-mails til hinanden, uden at staten kigger med. Og hvorfor dog vi skulle være glade for, at amerikanske efterretningstjenester sådan på må og få går ind og kigger i vores indkøbssedler eller noget andet, det går simpelthen over min forstand.
Du skal rigtig mange tak. Tak til dig, Pernille Skipper fra Enhedslisten. Du er stillet ind på aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjævel. For her i studiet, der har jeg besøg af Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder. Når du hører sådan en debat som den her, du har lige netop skrevet den her bog, der hedder Framing the Net, som faktisk handler om de her måder, man forsøger at styre det her internet på. Hvorfor er det så svært at styre det her internet, og hvorfor kan man ikke få et fornuftigt svar ud af en justitsminister omkring sådan noget som overvågning for eksempel?
Jamen altså, hele diskussionen omkring overvågning og den overvågning, der ser ud til at have foregået af europæiske borgere og europæiske institutioner. Altså man kan sige, der er jo dele af det, som ikke er anderledes, end hvis det havde foregået uden for nettet, forstået på den måde, at det handler jo også om magtrelationer mellem stater. Og i magtrelationen mellem Danmark og USA, der er der jo ikke nogen tvivl om, hvem der er den lille i klassen. Så der, altså, der kan du sige, der er det jo nogle gængse politiske spil og mønstre, vi kender om at ture stå op imod en større dreng i klassen. Ikke? Og så kan man sige, at det, der så er det særlige ved, at det foregår på nettet, det er, at som vi også hørte Pernille Skipper sige, altså brevhemmeligheden og retten til privatliv er fuldstændig fundamental i menneskeretten og også altså i det danske retssystem. Og har været der i mange, mange år. Men det, der er med nettet, det er, at der er muligheden for at gå ind og følge med i, hvad den enkelte laver. Ikke bare din kommunikation, men også dine præferencer, al den færden, du har på nettet, hvad du køber, hvor du slår op hen, hvilke sundhedsoplysninger du søger, hvilke forskellige foreninger, blogs du læser. Altså muligheden for at registrere din færden, det er jo fuldstændig ulig noget, vi har set tidligere. Altså, hvis man skulle gøre det i den fysiske verden, så skulle man jo mandsopdække dig hele tiden, når du gik op og ned af gaden, og hvor stoppede du op og kiggede på en boghandel, og hvor gik du videre, og hvem snakkede du med, og hvad gik du så ind og købte, osv. Det er jo en fuldstændig systematisk kortlægning af den enkelte, som vi har adgang til, kan du sige, med en meget, meget lille indsats, fordi de digitale spor ligger der. Så på den måde er mulighederne for at følge med i, hvad den enkelte laver, altså ulig noget, vi har set før.
De her menneskerettigheder, som jo det, du normalt sidder og arbejder med, de er så simpelthen, kan man sige, de er blevet skyllet ud med badevandet i det øjeblik, hvor vi ligesom har fået det her internet, fordi der har man mulighed for at lave, skal man sige, en mere massiv overvågning, og derfor så har man bare sagt, okay, så glemmer vi alt om det, at folk tænker, at det er et nyt medie, for eksempel, og derfor så er der ikke nogen grund til at gøre noget ved det.
Nej, altså det er jo det, der er paradoksalt. Der er rigtig, rigtig mange og flere, der slår fast, at menneskerettighederne skal også gælde på nettet. Den række af politiske organisationer og FN's menneskerettighedsråd og EU og Europaparlament osv. osv., som fastslår de her ting, at menneskerettigheder, de skal beskyttes på nettet, som de er i den fysiske verden. Der har aldrig været så mange mennesker, der sagde det. Så du kan sige, at det er kommet meget, meget højt op på den politiske dagsorden. Amerikanerne siger det også konstant. De siger det konsekvent i forhold til andre lande, som de synes krænker for eksempel informationsfriheden eller journalisters rettigheder eller retten til at ytre sig. Der er amerikanerne jo meget, meget langt fremme. Men det, der jo så er så paradoksalt og ironisk ved den her sag, det er jo, at den har jo så vist, at al den der prædiken over for lande, som opfattes som mindre demokratiske og mindre frie, at når den så når der så samtidig sker et så massivt brud på rettigheder inden for det amerikanske system og rettet mod andre rettet mod borgere i andre lande, altså så er der jo ikke ret meget vægt bag ordene.
Tror du, at det kommer til at ændre sig?
Jamen altså, det er et godt spørgsmål. Altså jeg tror, måske også fordi jeg sidder der, hvor jeg sidder og lidt har det der helikopterview, så kan man sige, der er jo, det er jo ikke sådan, jeg synes ikke, det er sådan, at der kun er én bevægelse, og det går bare ned ad bakken. Det synes jeg ikke. Der er nogle ting, som er voldsomt bekymrende, og som er nogle meget, meget store udfordringer. Men samtidig, så ser jeg jo også grupper overalt i verden, lokalt, som ligger kæmpe kræfter i at kæmpe for de her ting, som bruger nettet på måder, som de aldrig har kunne bruge før i forhold til at mobilisere lokalt, i forhold til at gå op mod magt, i forhold til at få information ud, som de ikke har kunne få adgang til før. Så den bevægelse har du også. Så du har mange bevægelser på samme tid.
Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til dig, Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder. Vi skal videre i dagens program med den verdenskendte tyske hacker og tidligere talsmand for Chaos Computer Club. Han hedder Andy Müller-Magun. Rikke Frank, jeg ved, du faktisk også har mødt den her mand. Hvordan vil du beskrive ham?
Andy, han er meget karismatisk, fordi han er en af de her folk, som har en meget, meget dyb teknisk viden, kombineret med et meget stort politisk flair og forståelse for det politiske. Og så har han jo været banebrydende, fordi han var med til at stifte Chaos Computer Club for efterhånden mange år siden, som jo blev en kæmpe bevægelse i USA.
Og det er også en
Det er
faktisk en indflydelsesrig politisk bevægelse, kan man sige.
Ja, det er det. Det er en af de første store NGO'er på det her område i Tyskland.
Nu skal vi høre ham selv. Jeg har mødt ham til Ars Electronica i Linz til en meget bekymrende snak om overvågning og kontrol af menneskeheden.
Allow me to read the extent of the revelations before I answer that question.
Oh, yeah.
And if you just saw it briefly in the hotel breakfast room, that there was something...
First, kom han for sent. Så var jeg nødt til at købe kaffe til ham. Og nu er der ikke noget internet, han kan bruge på sin computer.
No net here.
Og så vil de starte endnu en krig, mener altså Andy Müller-Magun, hacker, tidligere talsmand af Chaos Computer Club i Berlin, bedste venner med Julian Assange og meget central for de tyske medier i forhold til Edward Snowdens afsløringer.
Ja, yeah. Morning.
And the bloody Americans gonna start another one.
They always seem to do that when they're kind of pressured currently. So it's a bit like, look over there, there's a war going on.
Well, I think it's wagged the dog in its essence, right? You got reputational problems in the interior. It turns out that the head of Intelligence Coordination Committee, Klepper, lied, that the head of NSA, John Keith Alexander, lied, that even the president lied about the role and the extent of NSA activities. So what you're doing in that situation, you make up some external, I mean foreign, problems up and start a war that's actually wake the dog as we know it. So.
Det er en klassisk wake the dog situation. Syrien, altså, mener Andy Müller-Magun. Der er ballade over efterretningstjenesternes beteende. Så starter vi rygter om krig, og så glemmer alle, hvad det gik ud på. Andy Müller er en mørkhåret, intens mand, først i 40'erne, og han er i Linz i forbindelse med Vi er sendt her, åbningsshowet, som aflyttet fortalte om for en uge siden. Det her åbningsshow til Ars Electronica åbnede med en 30 minutter lang overvågningssekvens, hvor publikum blev filmet, vist på storskærm og ansigtsgenkendt via software. Men hvad er egentlig Andy Müllers rolle her, udover at være blandt idémændene bag det hele?
Well, I was actually, I suggested to organize, there is specific softwares for analyzing CCTV pictures, like, for example, that you give the movements of people in a crowd a different color in relation to the speed. So that is software that is used in shopping malls to identify shoplifting, because these people move differently. Often faster than the normal people, so after they have stolen something, or they move slower. I mean, it all depends on how they move in respect to the other people. And there's also automatic face recognition things and so on. We didn't, not all of these ideas ended up in the thing, but I think the idea of letting the people know that each of us is a target.
Tanken bag var at lege med overvågningsteknologi. Oprindeligt havde han tænkt sig, at man skulle have brugt bevægelsesgenkendelsessoftware, noget som giver folk en farve afhængigt af, hvilket mønster man bevæger sig efter. Den software bliver allerede brugt i supermarkeder, fortæller han, men de kunne ikke få fat i den til at bruge den her i Linz. Centralt bag hele showet var Facebook. Hvis du, siger Andy Müller, at man ikke bliver kaldt bruger i Facebooks databaser, man bliver kaldt targets, mål.
And funnily, Facebook, for example, doesn't call its users users. There have been people able to get the records of their Facebook storage records through European Data Privacy Commissioner. And through that, there is a website called Europe versus Facebook, where you can see the database structure of Facebook. The key term Facebook used to call its user is target. So that might, of course, you could say, oh, well, that's just a marketing term. But in the age of information warfare, that's a very serious term from my point of view. And in the age of what we know, what the NSA takes from the social networks, to fill up their databases on each and every one of us.
En del af konceptet var altså at gøre folk opmærksomme på, at de var mål, men også at trække på sammenligning med naziregimet, hvor folk bliver mål for statsmagten. For det sker allerede i dag.
So, so part of the concept of yesterday's show was to actually make people aware of this target being. And there was also the idea to compare some concepts of what happened in the totalitarian times of Nazi regime in Germany, like the burning of books, the declaring of enemy groups, the extraction of these people from the normal society, to what's happening today, as we have seen. GCHQ people in the Guardian's office destroying hard disk, which is not so far away from Nazi censorship.
Når Glenn Greenwalds kæreste bliver standset i lufthavnen og afhørt i timevis, når man smadrer harddiske på The Guardians kontor i England, ja, så minder det mig om dengang nazisterne brændte bøger i Tyskland, fortæller altså Andy Müller. Men hvad mener han egentlig med den her snak om en nazistat i nutid?
Well, honestly, what I think is that what has happened in the United States is we could call it a military coup. So a military taking over the government, and the new junta doesn't care about the constitutional rules and you know, the human rights and so on. But there's just one difference. In this case, it was not the military who took over, it was the intelligence. Because, indeed, it is now proven, as a matter of fact, that also all members of the U.S. Senate, so all members of the current administration government, have been subject to full telecommunication interception since 2006, at least, if not earlier. Meaning that the most powerful man in the United States is not President Obama, is a guy called Keith Alexander, the head of the NSA. And we all know that Alexander, Clapper, Obama, they all lied, but the question is how can a Keith Alexander, a guy that in theory is just serving the government, how can he be in the position to lie so openly and doesn't care about it, because he has the power in a sense. He has the records of all politicians, so they can blackmail in. I mean, United States is a very specific society also in respect to sexual behavior and the reputation you have. And, you know, there's many sensitivities that from a European perspective are pretty... the Catholic would be one word, but pretty special, so to say it.
Det, der er sket i USA, er et militærkup. Den nye junta er ligeglad med menneskerettigheder og opfører sig fuldkommen som et fascistisk styre. Det nye er, at det ikke længere er militæret, der begår kup. Det er efterretningstjenesterne. Og det, vi ved nu, det er, at hele kongressen, den har også været udsat for den her massive overvågning siden 2006. Det betyder i praksis, at Obama ikke længere er den mest magtfulde mand i USA. Det er general Keith Alexander fra NSA, der styrer det hele. Hvordan kan han slippe af sted med at lyve så meget, også for kongressen? Det kan han, fordi han har alt muligt på samtlige kongressmedlemmer, deres seksuelle vaner og den slags, og det ved de udmærket godt alt sammen. Den slags viden om seksuelle vaner, det betyder meget mere i USA end i Europa.
And so
I think it is totally accurate to talk that this is a military junta taking over, or if we call it intelligence junta. Also, you have to take into account that this is not only about global surveillance and that these guys allow themselves to intercept telecommunications globally. They also kill people with drones based on that information without proper, like there's no court that says someone was guilty and got to be killed. There's no process, no court process. This is acts of killings that are not, from my point of view, not at all justifiable and do not meet any standards of a legal, democratic society environment. I mean, this is just not even meeting basic human rights standards as dictated by the United Nations. This is as totalitarian as it can get.
Og en ting er, at de har lavet et militærkup, og at de overvåger hele verden. Men de nøjes jo ikke med det. De dræber faktisk mennesker via den information, de samler ind. De sender droner op og slår dem ihjel. Og det foregår uden rettergang eller noget som helst. Helt udenom alle systemer. I min bog er det så totalitært, som det kan blive, siger altså Andy Müller Magoon.
And maybe those who still think that the Americans are our allies, politicians, like they, it might have to end up that some of them get directly killed, but it's already that the space that individual European politicians have to act also against maybe the interests of the United States and for the interests of their own country is becoming very limited. If you look at Germany, for example, we are highly dependent on what, and as many other countries are, on what is called SIGINT, so the material obtained from intelligence interception. And Germany has, for example, military troops, German Bundeswehr, in Afghanistan. If we don't get proper SIGINT from the Americans, there will be high amounts of German soldiers being killed, which will end up in huge pressure, interior pressure, against the current German government. And this is in a pre-election time, not exactly what you want to face, that German soldiers are being killed out there. So the Americans can... It's more than a currency. They really have many governments at their balls, because they can decide who gets what and who doesn't get what. And just not providing some small little data will provide you huge problems. Or using specific information about very delicate details of private business or other dealings of politicians to third parties, to like media players who behave like a media corporation but are nothing else than intelligence operations on a global scale. All that is happening. So we are in an information warfare age, and we are in an age where I don't see the key player, the United States, in a democratic shape at all.
De, der stadig tror, at USA er vores allierede, de kan selv risikere at blive dræbt af USA. Det er det rum, vi er nødt til at agere i nu. Og det behøver ikke at være direkte drab. Tyskland har meget brug for de efterretninger, vi får fra USA. Vi har folk i Afghanistan, og hvis vi ikke får efterretningerne fra amerikanerne, så vil der være massivt tab for Tyskland der, og det er der ingen, der vil have. Efterretning er mere end bare hård valuta. USA har simpelthen resten af verden i norserne. Vi er midt i en informationskrig, og jeg kan overhovedet ikke se, at USA, der leder den krig, er demokrati længere.
However, I mean, I'm not totally in the picture right now of Denmark's role, but you're a member of the NATO, right? Oh, so yeah, so you're fucked, sorry. it's bluntly like that, because you are then inside of intelligence agreements, of cooperation agreements, that will also allow the United States to do specific things, and that will engage in corporations, a cooperation between Danish and U.S. intelligence and so on. So the next to the implications on the individual Danish or European citizen of this situation, because the NSA just distinguishes between three different type of
player. So they have the United States themselves. They have what they call the UK-USA members, that's Commonwealth countries like New Zealand, Canada, the UK. And then they have the third parties who, like Germany or maybe Denmark, are somehow befriended countries, but it doesn't mean that you don't spy on them. It also means you take whatever you can get. And their idea is not only to grab all telecommunication of every country on this planet, they also, their idea is now to store that 100 years at least. That's why they are building this huge data center for storage in Utah.
En af Edward Snowdens pointer er, at ingen giver en skid for Europa. At spionere på egne borgere i USA er en ting, det kan diskuteres, men alle vi andre, vi er fuldkommen ligegyldige. Jeg kender ikke noget til Danmarks rolle, men hvis I er medlemmer af NATO, så er I fucked. Så er I nemlig også medlemmer af alle mulige aftaler om bytning af data mellem NSA og jeres lokale efterretningstjenester. NSA skiller nemlig kun mellem tre forskellige slags spillere. Der er dem selv. Så er der den såkaldte UK-USA-aftale, som består af 4-5 forskellige lande, og så de andre tredje parter, som for eksempel Tyskland og Danmark. Og de sidste, os, vi får ganske vist lidt data, men de spionerer os imod os. Og deres sidste idé er ikke kun at opfange alt, hvad der foregår på hele internettet. De vil også gemme det. De vil gemme det i op til 100 år, det hele. Det er derfor, de bygger et nyt datacenter i Utah, så de kan gemme alt, siger Andy Møller. Men hvad er egentlig det store problem ved at gemme alt det, der sker på internettet, spørger jeg ham. Forklaringen, der kommer her, giver mig kuldegysninger over hele kroppen.
Well, the point is that right now, what I have seen in the material already suggests that they can obtain, for example, backwards every Google search every human being has ever made. So they already know probably more about you, what you have been thinking about 3 years, 7 days, and 5 hours ago than you would recall yourself. Because they have so-called fingerprint technologies that do identify people not only by simple things like cookies, but also by the individual configuration of your browser, the plugins installed, the software versions of your operation system and so on, which make you all identifiable because there's a specific pattern that will reoccur.
Det, jeg har set i Snowdens materiale, betyder, at NSA allerede har adgang til hele verdens Google-søgninger mindst 6 år tilbage. Så de kan allerede huske langt bedre, hvad der skete for dig for 3 år siden, end du kan selv. Det kan lade sig gøre, fordi de bruger et mønstergenkendelsessystem, der betyder, at selvom du skifter computer, så efterlader du dig et mønster i den måde, du bevæger dig på nettet på. Og det mønster, dit internetfingeraftryk, det gør dig fuldkommen genkendelig, uanset hvad du gør for at gemme dig.
So, the idea of the Utah data center and the NSA's storage is to get your data like over a lifetime. So also the idea inside of this concept is to do profiling in a way that maybe has not been understood fully in the public yet. What you can do if you have, for example, data retention. Data retention means you just store the traffic data, who calls whom, or who sends whom an SMS or an email. So we're just talking about the fact, not the content of the communication, just that someone was in a communication with someone. And already from that data, you can not only get automatic organigrams, so you can see in which way people are connected with each other, you can also compare structural things.
Ideen bag det nye datacenter i Utah, det er at samle alle data over et helt liv. Så kan du profileres på en måde, som folk slet ikke har forstået, hvor alvorligt er endnu. Hvis man som i Danmark har en logningsbekendtgørelse, så gemmer man ikke selve indholdet af dine mails og dine telefonsamtaler. Man gemmer, hvem du ringer til, og hvem der ringer til dig, og det samme med sms'er og mails. Det er det, man kalder metadata.
Det er det, den danske stat samler om os alle sammen under navnet logningsbekendtgørelsen. Med fuld adgang til den slags data, som man må formode, at NSA har, så kan man ikke kun lave såkaldt strukturelle fingeraftryk på hver enkelt af os, så man ved, hvem der er på nettet, hvornår. Man kan også lave kort over vores måder at kommunikere på. Og de kort kan også bruges som et fingeraftryk på en gruppes handlinger.
So let's say you had a police case where people were involved in, let's say, drug dealing, and you had a specific, you intercepted them, and you had, like, let's say, a few suppliers who brought material in the country, and then you had these dealers, maybe on different levels, and then you had customers. So you intercepted them, like, let's say, for a few months, and you brought them to the court, and they are all in jail now. So the case is done, but you have still this data. And now what you can do, what's the theory of their intelligence, is that you can now look for the same pattern without even looking at who is involved. Just you look for the same pattern of communication in the total amount of records you have. So you just compare who has been calling whom, in which way, what was the relations between these people calling there, at what day times, what were reactions to specific events, maybe someone was imprisoned or someone got busted, you know, there was a house raid or something, so people informed each other. So you have this type of patterns, and you can look at them in the total amount of records you have.
Andy Müller-Magoo tager en politisag som eksempel. En mand smugler narko. Han deler det op og sælger det i portioner til pushere, der sælger det videre til brugere. Politiet fanger hovedmanden. Via hans kommunikation over internet og telefon finder de også pusherne, og via pusherne finder de køberne. Nu er sagen lukket, alle er i fængsel, men bagefter så tager du data fra hele sagen og laver dem om til mønstre. De mønstre søger du på hele internettet med. Hvis man finder et tilsvarende mønster et andet sted, så er der stor sandsynlighed for, at der er nogen, der er i gang med narkokriminalitet. Man kan faktisk skride direkte til anholdelser. Det er pre-crime, ligesom i filmen Minority Report, og det sker allerede nu. Men hvad pokker, tænker de fleste af os. Det er jo bare kriminelle, siger Andy Müller-Magoo.
So in the case of drug trafficking, some of the hearers of this radio thing here might agree, might say, well, that's good, because it helps us to prevent crime. But if you look at it a second time, then you will understand that this, you can do the exact same thing on political activities. So you can identify who informs whom, who is the source of a journalist reporting about things, how do political parties work. So you can, you have all their structures transparent on the table and you can act with them. So this gives you an amount of power that no one should have in a democracy, because it kills absolutely the ability of individuals doing something without getting in the hands and on the radar screen of maybe the people with opposing ideas that have a stronger position just by having these records.
Problemet er, at man kan bruge teknikken på stort set alt. Politiske bevægelser, der anses for farlige. På journalister, der arbejder med materiale, som staten ikke bryder sig om. Man kan finde ud af, hvem de kommunikerer med. Og den slags, det giver efterretningstjenesteren magt, som ingen kan administrere i længden, siger altså Andy Müller. Og da jeg nævner den danske logningsbekendtgørelse, anbefaler han os, danskerne, at tage den til højesteret. Det var det, de gjorde i Tyskland, hvor de i dag ikke har noget, der ligner vores krav om logning af metadata i 2 år.
That's really scary. We have, data retention in Denmark.
Yeah.
Which is exactly the points you were mentioning here.
Yeah, you might have to go to your, hopefully, a high court in the legal system and fight for it. We did that in Germany successfully, but yeah, it's a complicated and not ending story. I mean, it's just stopped for procedural reasons for the moment. So.
Men hvad skal man gøre som almindelig menneske i et samfund som det danske, der er midt i en digitalisering og som hver dag laver nye offentlige apps til iPhones eller spyphones, som Magoon hånligt kalder dem?
They just want to go on using their iPhones and people are giving them services and saying, oh, this is good, you can do this.
Well, I mean, if you use a spyphone, then of course you said iPhone, but you know, I have my other term for that. Of course, you're lost in the first one, but still, users have a choice, even normal people. I mean, if of course you have your personal email account
at Google Mail at an American-based company where it's stored under U.S. jurisdiction, that's not a good idea. But there is hopefully also Danish companies providing email service, even if it's maybe costing you a few euros per month or per year or whatever, or being it for free. Well, there's no free lunch, so you need to be careful if something's free, if they don't have business conditions allowing them to use your data to profile and market you and sell the data for their own and so on. However, so users have a choice, companies have a choice. So what was called cloud computing is a mass concept of bringing a data, processing even situations of companies to U.S. jurisdiction, so to access by the National Security Agency. That also has to do with economic espionage and all the political interests involved here. So it's very important for companies to ensure that the data processing is in their hands, or at least in the hands of their jurisdiction.
Du bør holde dig væk fra cloud services, der er hjemhørende i USA. Det er simpelt. Og så må der være e-mail-udbydere i Danmark, du kan bruge i stedet for Gmail og Hotmail, spørger Andy Møller. Det må være muligt. Og så er der jo services som Tor. Det er ikke så svært at bruge, siger han altså. Og så var jeg nødt til at stille ham et sidste spørgsmål. Er de mennesker, der profilerer os, som vil gemme alle vores data i 100 år, og som prøver på at putte os i kasser som det ene eller det andet, er de onde? Er det den store konspiration, vi står midt i?
Basically, the emperor wears no clothes. We all know it. And we also see if you take the information resources from the internet, you basically know, and we all know, that governments are doing a pretty bad job in being prepared for many challenges, being at the rationalization of work processes and the unemployment going hand in hand with it. Be it the climate change issues and what it means for geographic reasons for the food prices and these things and many other areas. So in a way, what's the explanation of internet surveillance, it is something like a preemptive counterinsurgency situation.
Nej, og ja, mener Andy Møller-Magoon. NSA bruger rigtig mange penge på den her overvågning. Så mange penge, at man ikke bare kan sige, at de gør det på grund af Bin Laden eller et par andre jihadister. Internettet har ændret mange ting, blandt andet mediemarkedet. I gamle dage var regeringer i stand til at styre medierne. Man kunne lave regler for dem. Internettet har ændret det her dramatisk. Man er ikke kun modtager eller afsender af nyheder, og det medfører, at der kommer nogle helt nye kilder til nyhederne. Det gør regeringer mere gennemsigtige. Kejseren har ikke noget tøj på. Det ved vi alle sammen. Og regeringerne, de er dårlige til at løse vores problemer. Tag bare klima- og fødevarepriser, siger Andy Møller. Internetovervågning, det kan ses som en kamp mod en modstandsbevægelse, der endnu ikke er begyndt at kæmpe. Men de, efterretningstjenesterne, kan forudse, at den kommer. Man kan forudsige, hvad vi vil gøre i fremtiden via Google og din og min bankkonto. De ved allerede, hvad vi vil gøre, og de kender dig bedre end dig selv, så de kan få ting til at ske, så du reagerer. Det handler om kontrol. Total kontrol. Og om at kæmpe imod den revolution, vi endnu ikke har startet.
So they are already fighting the insurgency where we didn't even start the revolution yet, but they know it's coming because they can forecast. So that is the big, what you shouldn't underestimate when you're dealing with intelligence agencies. The amount of data and the way they analyze data makes them not only able to understand what somebody is moving around and what is going on, but also to forecast movements. If they know all your life's Google searches, your financial transactions, your social interactions, they also know how you react to events. And they can forecast how you will react on a specific event, and they can make you make things happening because they know how you react. They just need to create a situation how you react. So this is about control, and this is about fighting the revolution We didn't even start yet.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Det var altså Andy Müller Magoon fra Chaos Computer Club, der gav os et indblik i en verden, der ikke ser for godt ud. Du lytter til aflyttet på Radio 24/7. Hvis du hører det her en tirsdag, så er det en genudsendelse. De nye programmer, de sendes hver søndag kl. 13.05. Men lige nu, der har jeg stadigvæk besøg af Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder. Hun er aktuel med bogen Framing the Net. Når du sidder og hører på det her, som Andy Müller Magoon, han fortæller, hvordan ser du så på det, at han paranoid og fuldstændig langt ude, eller er der noget om det?
Nej, jeg synes ikke, han er langt ude. Altså, nogle af de udfordringer, han skitserer omkring de kolossale dataindsamlinger, der sker, det er jo noget, som rigtig mange taler om under det begreb, som hedder big data. Altså det, at vi afgiver kolossale mængder informationer, når vi er i det digitale rum, og at de informationer kan bruges på måder, som ingen forudser, når de afgiver dem. Og det er så også noget af det, der er den kæmpe store udfordring i dag i forhold til retten til privatliv på nettet. Altså der er både, som vi hørte, det faktum, at mange af de tjenester, vi bruger, de amerikanske tjenester, det vil sige, at vi afgiver vores data i USA. Vi lever så at sige vores offentlige liv på nettet i USA, kan du sige, i en amerikansk infrastruktur, hvor de også har direkte adgang til mange af de fiberkabler, som kommunikationen triller igennem.
Det var det, vi snakker om. Det er Information Highway, som var det ikke alt godt at introducere den der begreb. Den viser sig så at føre et sted hen, den fører tilbage til Amerika.
Ja, og det er jo et stort problem, fordi vores beskyttelse som danskere er bygget op på noget dansk retssikkerhed og noget dansk lovgivning, som er svært at håndhæve, når det foregår i nogle butikker og nogle tjenester, som reelt befinder sig i USA. Så det er en meget stor udfordring, og der kan man kun håbe, at de danske politikere og EU-kommissionen kommer lidt mere ind i kampen på de her emner.
Tror du, de gør det?
Altså, man kan i hvert fald sige, hvis hele sommerens overvågningsskandale skulle være godt for noget, så skulle det da være, at den måske har revet bladet væk fra øjnene af nogle politikere. Og der er i hvert fald flere, der taler om det nu, men der er jo stadigvæk lang vej hjem i forhold til at sikre retten til privatliv på internettet.
Tak til Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder, aktuelt med bogen Framing the Net. Du har været en tur i aflyttet på Radio 24/7. Producer, det var Nette Birk. Teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Og hvis du vil læse og lytte til mere, så kan du besøge min kybernetiske overvågningsstation på internetadressen aflyttet.dk. Programmet er forbi for den her gang, men vi vender tilbage næste uge med mere nyt fra den eneste planet, vi har at bo på. En planet, vi pakker ind i mere og mere elektricitet, der brummer og knitrer og farer ind og ud af os, som fortabte sjæles ublu visken om, at de også drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Søndagspolitikken. Programmet, der giver dig overblikket over udviklingen i dansk politik i ugen, der gik. Hver søndag kl. 17, her på Radio 24/7.
Onsdag droppede regeringen et af sine højt profilerede valgløfter.
Ja, det står i regeringsgrundlaget, men jeg kan jo ikke rigtig gøre, for at Socialdemokraterne skiftede holdning.
Jesper Thermansen og Marie Sjødin Græsholm giver dig reportager og analyser fra dansk politik.
En ministers pligt at gå i Folketinget og svare på spørgsmål. Hun har følt sig lidt på udebane på de her pressemøder, altså meget ofte er dagsordenen glæde hende hen.
Få en plads på første række til de politiske slagsmål, der udspiller sig bag dørene hos landets beslutningstagere.
Fremtidens togtrafik skal finansieres af Togfonden DK. Det lyder måske umiddelbart som en god idé, men det mente hverken Venstre eller Liberal Alliance, der begge udvandrede fra det første møde om fonden i sidste uge.
Søndagspolitikken. Hver søndag kl. 17, her på Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio.
Man har taget utrolig godt imod mig her i byen. Så ses jeg her i weekenden, har jeg fået en læderlighter.
Mads Holger sender radio fra et studie i gågaden i Herning.
Altså, Herning er min by nu. Og den, der lægger sig ud med Herning, lægger sig ud med Mads Holger. Sådan er det.
Mads Holger bor en hel måned i byen på Heden.
Jeg har været til klub Knald i Låget på Crazy Daisy. Torsdagsklubben på Crazy Daisy i nat. Jeg mødte en, der hed Udgårdslone, og det kan nok være, at det blev sent.
Du får en på opleveren.
Ja.
Så kan du få en på din smadrede glattede hud.
Så for pokker.
Ja, for helvede.
Skal jeg være bekymret?
Det er op til dig selv.
Nå.
Herning er da mere, den mest maskuline by i Danmark.
Ja. Jeg kommer altså også ned gående ned ad gågaden i mit Paul Reichardt-jakkesæt, ja. Helt vandkæmmet.
Du mangler bare din traktor.
Nej, jeg mangler sgu ikke en traktor. Jeg mangler min guldkaret, der er trukket af filippinske au pair-piger.
Mads Holger i Herning.
Hvad er Herning for en by?
Hver dag i september.
Hvor er magien i Herning?
Klokken 14 på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.